Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 28 май ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда биз Борбор Азия апта ичинде жана эл өнүктүрүн ошондой эле эксперттер талдайт программасын сунуш кылабыз. Бул ирет Бишкекте өткөн Евразия экономикалык биримдигинин саммиттин айланасында сөз болмокчу.
Нейтралитетти сактап кала алабызбы деген менимче эң чоң бир көйгөйлүү суроо болуп турду да. Ошол эле маселе Казакстандын да башчысына, Армениянын да башчысына тиешелүү нерсе болчу.
Толкунубузда кала бериңиздер. Оболуу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөсүнүн суверендүүлүгүн коргоо үчүн Орусиянын лидери Владимир Путин менен сүйлөшүү керек экенин билдирди. Соңку ирет Украин-Орус делегациялары көзмө-көз 29 мартта Стамбулда жолугушкан. Андан кийин сүйлөшүүлөр бир аз онлайн уланып, көп өтпөй такыр токтоп калганы кабарланган. Зеленский 27 майда индонезиялык аналитикалык борборго жасаган кайрылуусунда Украина Путин менен сүйлөшүүнү каалабастыгын, бирок реалдуулукту эске алып, согушту токтотуу үчүн мындай кадамга барышы зарыл болушу мүмкүн экенин айтты.
Чого мы хочемо від цієї зустрічі? Ви запитали.
Биз бул жолугушуудан эмнени көздөйбүз? Биз суверендүү мамлекеттин өзүнүн аймагындагы жашоосун калыбына келтирүүнү каалайбыз деген Зеленскийдин пикиринде Орусия азырынча улуттуу тынчтык сүйлөшүүлөрүнө даяр эмес. Зеленский ошондой эле Орусияны дүйнөлүк азык-түлүк кризисин курал катары колдонуп жатканы үчүн сынга алды. Буга чейин Орусия батыш айрым санкцияларды алса гана Украинага буудайды деңиз аркылуу экспорттоого мүмкүнчүлүк берерин билдирген. 27 майда Зеленскийдин бул билдирүүсүнө жооп кайтарып жатып, Кремлдин өкүлү Киевтин эмне көздөп жатканы түшүнүксүз экенин белгиледи. Украин жетекчилиги такай карама-каршы билдирүүлөрдү жасап келет. Мындан улам Украин тарап эмне каалап жатканы бизге толук түшүнүксүз, деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Орусия Украинага негизсиз басып киргенине 3 айдан ашты. Кыргызстанга караганда Орусияга Евразия экономикалык биримдигине кирбеген үчүнчү өлкөлөрдөн айыл чарба товарларын жеткирүү тез болууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн жогорку Евразия экономикалык саммитинде айтты. Мамлекет башчы ЕАЭПтин ички базарындагы тоскоолдуктар 7 жылдан берки жолугушуулардын актуалдуу темасы бойдон калып, чек арада түзүлгөн барьер мамилени бузуп, биримдиктин имиджине көлөкө түшүрүп жатканын белгиледи.
Итогами расследования по скорости доставки сельхозпродукции.
Изилдөө көрсөткөндөй, үчүнчү өлкөлөрдүн товарын Орусияга жеткирүү иши уюмга мүчө Кыргызстандын айыл чарба товарын жеткирүүгө караганда кыйла тез жана жеңил. ЭАЭПтин ички чек араларында бажы көзөмөлү алынган, ага карабай тоскоолдуктар болууда, деди Жапаров. Кыргызстандын төрагалыгы алдында жогорку Евразия экономикалык кеңешинин саммити онлайн өттү. Өткөн аптада ага Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн башчылары Бишкекке келбей турганы белгилүү болгон. Сузакта окуучуну сабаган мугалимдин жумуштан кетүү тууралуу арызы канааттандырылган жок. Бул тууралуу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Тынычбек Усенов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында мугалимге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү, дарылануудан кийин ал жумушун улантат. 26 майда социалдык тармактарда тараган видеодо окуучуну уур-токмок алган мугалим жумуштан кетүү тууралуу арыз жазганы кабарланган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы окуя боюнча териштирүү башталганын билдирген эле. Окуя 23 майда Сузак районунун Сафаровка айылындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектебинде болгон. Азыркы мезгилде иштин жагдайы боюнча оку жайдагы мугалим жана мектеп окуучулары суралып, алдын ала сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Орусиянын Приморья аймагынын депутаттары президент Владимир Путинди Украинадагы аскердик аракеттерди токтотуп, өлкөдөн аскерлерди чыгарып кетүүгө чакырышты. Мындай билдирүүнү Коммунисттик партиянын депутаттарынын атынан 27 майда аймактын мыйзам чыгаруу жыйынынын өкүлү Леонид Васюкевич окуп берди. Билдирүүгө Васюкевичтен башка анын 3 партиялашы кол коюшкан. Жыйынга катышкан облус губернатору депутаттардын билдирүүсүн сынга алды. Орусия Украинага 24 февралда эч себепсиз кол салган. Украина бийлиги Орусия согушта 20 миңден ашуун аскеринен айрылганын билдирип келет. Ал эми Москва чоң жоготууларга учураганын мойнуна алганы менен акыркы жолу 25 мартта гана 1350 жоокерин жоготконун билдирген. Жарандык активист Өндүрүш Токтунасыровтан кыргызча сүйлөгөнү үчүн көрсөтмө албаган 1-май райондук сотунун судьясы Таалайбек Турсунбековго тартиптик жаза колдонулуп эскертүү берилди. Бул тууралуу Жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Судьялар кеңеши бул маселени Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековдун сунуштамасынын негизинде караган. Кеңеш кыргыз тилинде көрсөтмө берүү сот отурумунун катышуучусунун укугу экенин белгиледи. Судья Таалайбек Турсунбеков Баткен облусунун Кадамжай районуна которулган. 17 мартта укук коргоочулар Өндүрүш Токтунасыров, Динара Ушурахунова, Азиз Абдрасулова Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыгып, аларды милиция кармап кеткен. 18 мартта 1-май райондук сотунда укук коргоочу Ушурахунованын иши каралып, судья күбөлөр Өндүрүш Токтунасыров менен Азиз Абдрасуловадан орусча көрсөтмө берүүнү талап кылган. Бирок алар кыргызча көрсөтмө бере турганын айтып, жыйынтыгында судья кыргызча сүйлөөгө уруксат берген. Укук коргоочуларга 3000 сомдон айып пул салынып, кийин сот чечимдери жокко чыккан.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келди. Түркияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар депортацияланып жатканы айтылууда. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору күздө башталары айтылды. Казак бийлигин сындаган активисттин жазасы жеңилдеди. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Бейшембиде Кыргызстан менен Казакстан 2003 жылдагы союздаштык келишимин жаңылап, эки тараптуу мамилени тереңдетүүнү макулдашты. Бишкекке расмий сапары менен келген президент Касым Жомарт Токаев тоскоолдуктар алынарын айтып, казак тарабы кыргыз экономикасына өткөн 15 жылда 1,5 миллиард доллар акча салган жана жакынкы келечекте дагы ири инвестиция салууну пландаганын билдирди. Ал эми президент Садыр Жапаров азыркы геосаясий кырдаалда эки өлкөнүн эл аралык маселелер боюнча позицияларынын бир экенин ырастады. Теманы кесиптешим Кубанычбек Жолдошов улантат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев алдыдагы жылдарда суу таңкыстыгы күчөйүп тургандыгын белгилеп, мына ошон үчүн сууга суусу менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн кыргыз экономикасына ири өлчөмдө инвестиция салууну убада кылды.
Казакстан капиталынын катышуу менен Ыстыккөл облусунда күн энергиясы станциясын салуу жоспарланып отур. Жобанын куну 300 миллион доллар. Келесі маңызды бағыт су энергетика саласындағы қарым-қатынасты үйлестіру.
Казак президенти Касым Жомарт Токаев Бишкекте Аль-Фараби улуттук университетинин филиалын ачып, Казакстандын жогорку окуу жайларында окуу үчүн кыргыз студенттерине жылына 50 гранттык орун бөлүүнү сунуштады. Ошол эле кезде президент Садыр Жапаров чек аралардагы жол тыгындарын, жүктөрдү жана жүргүнчүлөрдү ташуудагы тоскоолдуктарды тез арада чечүү маселеси сүйлөшүлгөнүн белгиледи. Садыр Жапаров эки ортодо саясий пикир келишпестиктери жок экенин, ошондуктан алдыда аны аткаруу милдети гана турганын билдирди.
Товарларды жана жүктөрдү Казакстан аркылуу өткөрүү маселеси боюнча чек арадагы тыгындарды болтурбоо жана бул маселе боюнча мурда жетишилген макулдашууларды аткаруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшоо келишимине келдик.
Мындан сырткары Кыргызстан менен Казакстандын бир катар эл аралык жана чөлкөмдүк маселелер боюнча позициялары окшош экени айтылып, мындан ары дагы БУУ, КМШ, ЖКК жана ШКУ сыяктуу эл аралык уюмдарда эки мамлекеттин жалпы кызыкчылыгын биргеликте коргоону убадалашты. Президент Садыр Жапаров азыркы маалдагы геосаясий жагдайда кызыкчылыктардын бирдейлиги абдан маанилүү экенин белгиледи.
Кыргызстан жана Казакстан эл аралык уюмдар менен иш алып барууда бирдиктүү аракеттерди карманышат. Эл аралык уюмдар алкагында өз аракеттерибизди бекемдөөгө даярбыз.
Орусия менен союздаш болгон Казакстан жана Кыргызстандын президенттери Украинадагы согуш темасына жана ага байланышкан эл аралык жагдайга кайрылган жок. Буга байланыштуу түзүлгөн эл аралык абалды эки президенттен кыйыр түрдө жылмалап өткөнгө аракеттеништи. Президент Касым Жомарт Токаев кыргыз президенти менен жакын арада Борбор Азия лидерлеринин кеңешмесин чакырууну макулдашканын билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Бишкекке расмий сапары Садыр Жапаров бийликке келгенден бери алгачкы жооп иретиндеги жасалган расмий чет элдик визит болду. Садыр Жапаров президент болуп шайланган бир жылдын аралыгында алгач Орусияга, Казакстанга, Түркияга жана Өзбекстанга расмий сапарлар менен барып келген. Мына ошондон бери чет элдик лидерлердин жооп иретиндеги Кыргызстанга расмий визиттери боло элек болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
күндөрү түрк басмалар өлкөдө 1 миллиондон ашык мигрант жашаганын, бирок мыйзамсыз жүргөндөрдү тазалоо иштери башталганын байма-бай жазып келишет. Түрк полициясы өткөн апта атайын рейд учурунда өлкөдө дал ушул мыйзамсыз жашаган 10 өзбек жаран камакка алынганы айтылууда. Алар кармоочу жайларда оор шарттарда жашаганын, элчилик менен байланыш жок экенин айтышат. Ал эми диаспора өкүлдөрү мындай катаал шарттарга туш болгон мигранттар сотко кайрылууга укуктуу экенин эскертишүүдө. Стамбул шаарында кармалган өзбекстандык Дилшот Ахмедов шаардын Тузла районундагы убактылуу кармоочу жайда 50 ашык мекендештерин көргөнүн Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирди. Ал өткөн апта Түркияда туруктуу жашоого уруксаты жок деген жүйө менен кармалган.
Стамбул шаарында огайным менен полиция
бизди 18 саат автобуста колубузга кишен салып алып барышты. 60 жаштан ашкандар да бар болчу. 2 айдан бери ошол кармоочу жайда жаткан өзбектер да бар экен. Баарыбызды бир бөлмөгө камашты. Шарттары өтө оор, адам чыдагыз. 24 саат ачка болгон күндөр болду. Өзбекстандын жарандарына кысым күч алууда. Алар бизге кылмышкерлерден да жаман мамиле кылышты. Мен Өзбекстандын элчилигинен ал жакта калган мекендештерибизге көңүл бурууну суранам.
Дейт Дилшот Ахмедов. Өзбек мигранттардын депортацияланышы жана катаал мамилеси боюнча дооматтарга Стамбул полициясынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал ортодо Стамбулда жашаган, атын атагысы келбеген өзбекстандык журналист Өзбекстандын Анкарадагы элчилиги Малатия шаарында абактагы мекендештеринин абалы тууралуу кабардар экенин Азатка билдирди.
Бул маселе боюнча Өзбекстандын Стамбулдагы консулдугуна кайрылсам, алар бул боюнча Анкарадагы элчилик иштеп жатканын, Түркиянын миграция кызматына кат жазышканын жана өзбек жарандарынын тагдырына кайдыгер эместигин айтышты. Консулдуктун өкүлдөрү дагы Өзбекстандын жараны кармалып камакка алынса, телефон аркылуу байланышууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертишти.
Эске сала кетсек, Түркияга барган өзбек жарандары 90 күн визасыз жүрө алат. Бирок ал мөөнөт өткөн соң туруктуу жашоого уруксат же эмгек визасын алууга милдеттүү. Түркия өзбек эмгек мигранттары жыш жашаган 4 өлкөнүн сап башында турат. Өлкөдө 50 000 ашык өзбекстандык расмий катталган. Ал эми мыйзамсыз иштеп жүргөндөрдүн саны мындан 2 эсе көп экени айтылып келет. Түркиядагы өзбек биримдиги коомунун жетекчиси Адем Чевик болсо, мигранттарды тыкыр иликтөөсүз депортациялоо гуманитардык принциптерге каршы келерин билдирди.
Алар Түркияда конок. Мигранттардын кармалышы же депортацияланышы биздин өлкө өгүттөгөн гуманитардык принциптерге туура келбейт. Эгерде алар жаман ниет менен келсе же террордук уюмдардын мүчөлөрү болсо камашсын. Жакшы ниет менен келгендердин абалын иликтеп чыгыш керек.
Адем Чевик ошондой эле полициянын катаал мамилесине кабылган мигранттар сотко кайрылууга укуктуу экенин кошумчалады. Ал эми Стамбулда жашаган өзбек журналист Ташкент менен Анкара эмгек миграциясы боюнча келишимдерди кайра карап чыгышы керек экенин эскертет.
Түркия сериалдагы Түркия эмес. Тааныштарынан угуп келгендер кийин мыйзамсыз жашап жүрө беришет. Заводдордо 8-9 сааттан иштешет. Түрк тилин билбейт, анан кыйынчылыкка кабылат. Өзбекстанда жумушсуздук жоюлмайынча Түркияга келгендердин саны азайбайт. Муну дипломатиялык жол менен гана жөнгө салуу керек.
Түркиянын миграция департаментинин расмий маалыматына ылайык, учурда бул өлкөдө 4 миллион качкын башкалкалайт. Анын 3 700 000 сириялыктар. Өлкөдө жалпысынан 5.5 миллион чет өлкөлүк расмий каттоодон өткөн. Алардын 1 400 000 туруктуу жашоого уруксат алган мигранттар экени ачыкталды. Былтыр Стамбул аймактык миграция башкармалыгы тарабынан 72 000 мыйзамсыз мигрант сот жообуна тартылганы ачыкталды. Алардын 23 000 өлкөлөрүнө депортацияланса, калганы өлкөнүн башка облустарындагы кармоочу жайларга жөнөтүлгөн. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Ушул апта кыргыз өкмөтү Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ушул күздө башталарын жарыялады. 20 жылдан ашык убакыттан бери сөз бойдон калып келген инфраструктуралык чоң долбоор боюнча иш ордунан жылдыбы же кезектеги көп убаданын бириби? Бул суроого кесиптешим Бакыт Асанов жооп издейт.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ушул күздө башталарын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн аптадагы өкмөт жыйынында жарыялады. Ал муну Кыргызстан тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири деп атап, ага жакшылап даярдык көрүүнү тапшырды. Акылбек Жапаров Азаттыкка комментарий берип жатып, үч өлкө ортосунда ири инфраструктуралык долбоорду баштоого учурда даярдык жүрүп жаткандыгын ырастады.
Все согласования Бардык макулдашуулар, анын ичинде кызыктар болгон бардык өлкөлөр менен макулдашуулар толугу менен аяктады. Сентябрь айында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити учурунда үч өлкөнүн башчылары темир жолдун курулушун баштоо боюнча документке кол коёт деп ойлоп жатабыз.
Жапаров айтып жаткан Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити быйыл сентябрь айында Ташкентте өтүшү керек. Министрлер кабинетинин төрагасы учурда темир жолдун долбоору, техника экономикалык негиздемесинин үстүнөн иш жүрүп жаткандыгын билдирди. Ал алгач темир жолду баштоо боюнча документке кол коюлса, андан соң курулуш менен параллелдүү долбоорлоо иштери коштолорун кошумчалады. Жапаров азыркы тапта кыргыз тарап өлкө үчүн ыңгайлуу жана пайдалуу болгон темир жолдун маршрутун бекитүүгө аракет кылып жаткандыгын да белгиледи. Ал эми темир жолдун курулушун каржылоо кандай жүрөт деген суроого азырынча так жооп жок. Буга чейин долбоордун алдын ала баасы 5 миллиард доллардын тегерегинде деп бааланган эле. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Цян Ань өткөн аптада Өзбекстандагы YouTube каналдардын бирине берген маегинде темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр активдүү жүрүп жатканын жана долбоорду Кытай жалгыз каржылабасын билдирген.
Сейчас специалисты
Азыркы тапта адистер темир жолдун техника экономикалык негиздемесинин варианттарын кызуу талкуулап жатышат. Жакын арада бул маселе боюнча мунасат алабыз деген үмүттөбүз. Акыр аягында курулуш иштерин баштоо керек. Бул темир жол үч өлкөгө тиешелүү. Бул биздин жалпы ишибиз. Жалпы ишти биргелешкен аракет менен ишке ашыруу керек. Ошондуктан Кытай темир жолдун курулушун жалгыз каржылайт деп айтуудан алыс болот элем.
Кытайды Борбор Азия менен туташтырган темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр 20 жылдан ашык убакыттан бери эле жүрүп келет. Ал жол регионалдык жана дүйнөлүк мааниге ээ болуп, Перс булуңуна чыкчу жаңы соода маршрутун ачышы керек. Кыргызстан үчүн темир жолдун геосаясий жана экономикалык мааниси зор. Ал курулса, Кыргызстан үчүн Европага чыгуунун альтернативалуу багыты ачылып, экономиканы ирдентүүгө салым кошмок. Эгемендик жылдарындагы бийлик башына келген ар бир президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга убада берип, бирок ал ишке ашкан эмес. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Казакстан менен жыйынтыктайбыз. Алматынын Капшагай шаардык соту абактагы жарандык активист Ноян Рахимжановдун жазасын жеңилдетүү өтүнүчүн канааттандырды. Сот жазанын калган бөлүгүн шарттуу жаза мөөнөтүнө алмаштыруу чечимин чыгарды. Ага былтыр коңшу өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына мүчө деген айып тагылып 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми коомчулук казак бийлигин саясий оппоненттерин куугунтуктоону токтотууга үндөсө, ага ордо аны көңүл сыртында калтыргандай. Дээрлик 9 айдан бери абакта отурган активист Ноян Рахимжановдун соту онлайн өткөнүн анын адвокаты Жанар Балгабаева Азаттыктын казак кызматына билдирди.
Да, сегодня
бүгүн соттук отурум болду. Ноян Рахимжанов экөөбүз отурумга онлайн катыштык. Сот биздин арызыбызды карап, өкүмдү шарттуу жазага алмаштыруу чечимин чыгарды. Прокуратура каршы болбосо, Ноян Рахимжанов 15 күндөн кийин бошотулушу керек.
Он выходит на свободу.
Дейт адвокат. 57 жаштагы Ноян Рахимжанов былтыр күздө соттолгон алматылык 13 активисттин бири. Ал Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов негиздеген Казакстанда тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылына жана көчө партиясына мүчө деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылган. Калган 9 активист 1-2 жылдан кесилген. Мындан тышкары аларга коомдук саясий иштерге аралашууга 3 жылга тыюу салынган. Прокурор активисттерди мамлекеттин улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирди, көчө партиясына кошулду жана мамлекетти кулатууга аракет кылды деп айып таккан. Ноян Рахимжанов 2019 жылдын 9 июнунда Казакстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өтүп жаткан учурда нааразылык акциясына чыккан. Бул шайлоодо Касым Жомарт Токаевдин өлкөнүн президенти болуп шайланган. Анда байкоочулар шайлоо мыйзам бузуулар жана бурмалоолор менен өткөнүн эскертишкен. Андан кийин ири шаарларда адилетсиз шайлоолорго каршы нааразылык акциялары күч алган. Ага катышкан активисттер камалып, куугунтукка кабылган. Казакстанда укук коргоо уюмдары саясий туткун деп тааныган активисттер коюлган дооматтарды четке кагып, алар тынчтык митингдерине гана катышып, жарандык укуктары тепселенип жатканын айтып келишет. Президент Токаев кандуу январь окуяларынан кийин жаңы Казакстанды куруу өнөктүгүн баштаганы менен оппозициячыл саясатчылардын өлкөдө куугунтукталышы жарандык активисттердин нааразычылыгын жаратып, алар өлкөгө адам укуктарын бекемдөө үчүн мыйзамдар зарылдыгын эскертишет. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму казак өкмөтүн экстремизмге каршы мыйзамдарды сынчыл көз караштагы адамдарды жана жарандык активисттерди куугунтуктоо үчүн колдонуп жатканын билдирген эле. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон 19 майда демократиянын принциптери сакталбаса, жаңы Казакстанды куруу мүмкүн эмес экенин Твиттерге жазды.
Өлкөдө сөз эркиндигин жана тынч чогулуштарды урматтабай, адам укуктарынын одоно бузулушуна жоопкерчиликсиз мамиле кылуу менен жаңы Казакстанды куруу мүмкүн эмес. Ар кандай конституциялык өзгөртүүлөр коомчулуктун талкуусуна коюлуп, ар бир жарандын укуктарын сактоого кепилдик бере турган институттарды бекемдөө чараларды камтышы керек,
деп жазды Уильямсон. Алматы шаарында расмий каттоого алынбаган оппозициялык демократиялык партиянын лидери 33 жаштагы Жанболот Мамай 25 февралдан бери камакта. Ал марттын ортосунда эки кылмыш ишине байланыштуу кармалган. Биринчиси болжол менен былтыр сентябрда бийлик менен макулдашылбаган митингге байланыштуу козголгон. Мамайга ошондой эле жарандарды күч менен кармап кетип жаткан полиция кызматкерлерин кемсинткен деген кине тагылууда. Amnesty International апрель айында атайын өнөктүк өткөрүп, президент Касым Жомарт Токаевке активисти бошотууну суранган кат жолдогон эле. Европарламент былтыр Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алган. Анда Казакстанда саясий негиздеги иштерди кыскартып, оппозиция өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотуу чакырыгы камтылган. Бирок расмий Нурсултан эл аралык коомчулуктун сынын көңүл сыртында калтырган. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин саммити өттү. Өнөктөштөр соода сатыкты күчөтүп, Орусия туш болгон санкцияларды талкуулашты. Буга кошумча саммит алдында ири форум уюштурулуп, экономикалык байланыш эле эмес, идеологиялык маселелер жөнүндө да сөз болгон. Батыштын санкциялары күчөгөн учурда өткөн жыйын эмне менен аяктады? Евразия экономикалык биримдиги канчалык өз максаттарына шайкеш иш алып барууда? Бул суроолорду эксперттер талдайт программасында талкууладык. Берүүгө Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Даниил Амангелдиев, мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев, саясаттануучу Эмиль Жураев, дипломат Болот Жунусов жана казакстандык саясаттануучу Жумабек Сарабеков катышты. Талкууну алып барган Бакыт Асанов.
Расмий Бишкектин төрагалыгы астында Евразия экономикалык биримдигинин өлкө башчыларынын саммити бир аз мурун бүттү. Кыргызстан төрага болгон иш чарада президент Садыр Жапаров биримдиктин аймагынын ичинде товар жеткирүүдө тоскоолдуктар жана улуттук валюта менен эсептешүү маселелерине токтолду. Ал соңку 7 жыл аралыгында Евразия экономикалык биримдигинин ички базарындагы тоскоолдуктар, чек арада түзүлгөн барьер мамилени бузуп биримдиктин имиджине көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгиледи. Батыштын санкциялары күчөгөн учурда өткөн жыйында дагы кандай маселелер, көйгөйлөр белгиленди? Аларды чечүүнүн кандай жолдору сунушталууда? Бул жана башка суроолорду биз бүгүн эксперттер талдайт программасында талкуулайбыз. Биздин программага бүгүн Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев, дипломат Болот Жунусов, Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Алы Карашев, саясаттануучу Эмиль Жураев, ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Алматыдан казакстандык саясаттануучу Жумабек Сарабеков катышмакчы. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, биздин талкууга катышып жаткандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына акыркы эки күндө Бишкек уюштурган Евразия экономикалык биримдигинин саммити көңүл борбордо болду. Орус Украин согушу, батыштын катаал санкцияларынын шартында алгач жолу өтүп жаткан жыйында дал ушул экономикалык чектөөлөр, санкциялар жөнүндө да көп сөз болду. Мен алгачкы суроону Данияр мырза сизге жолдоюн. Бул саммитте жаңы эле бир нече саат мурун бүткөн саммитте кандай чечимдер кабыл алынды?
Негизи чечимдер жок, биякта эң негизги платформа бул ошол стратегияны талкулоо жана ошол стратегияга ЕЭПтин комиссиясына тапшырма берүү, ошол стратегияны иштеп чыгып, бул кыска мөөнөттүү стратегия 25 жылга чейин, андан тышкары ошол болгон барьерлерди жоюу тууралуу кеңири талкуулоо болгон. Анын жыйынтыгы боюнча мынакей бүгүнкү күндө мамлекеттердин эң жогорку евразиялык кеңешинин жогорку саммити болуп өттү. Ошонун алкагында эң негизги тема бул эки тараптуу акча которуулар, жанагы бажы пошлинасынан түшкөн, андан тышкары ошол барьерлерди кыскартуу жана жоюу боюнча кеңири талкуулоо болгон.
Ошол эле учурда азыркы дүйнөдөгү кырдаалды эске алуу менен батыштын санкцияларынын негизги бутасы болгон Орусия жана анын экономикалык өнөктөштөрүнө карата кайсы бир сөз болдубу, анан кандай чечимдер болушу мүмкүн? Мисалы, ар бир сүйлөгөн президент ушул санкциялар темасын козгоп өтүшпөдүбү?
Санкциянын темасы бул кайсы багытта козготулган? Ошол көрүлгөн санкциялардын негизинде азыркы күндө ошол ар бир мамлекеттин экономикасына кандай таасир эткени жана ошол кесепеттерди жоюу боюнча тууралуу кандайдыр бирдиктүү бир иш чараларды иштеп чыгуу боюнча гана талкуу болгон. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей, негизги бул форумдун максаты ошол санкцияларга каршы же болбосо санкцияга туруштук берүү максаты болгон эмес. Айтып кетчү нерсе, бул негизги форум 20-жылы Белоруссияда өтмөк, бирок белгилүү бир себептер менен өтпөй калды жана былтыркы жылы мүчөлүктү Казакстан мамлекет көздөп турган, бирок ошол жылы дагы пандемияга байланыштуу ал мамлекетте да өтпөй калган.
Бул пландуу эле иш чара,
пландуу иш чара. Бул негизи ошол ЕЭПтин алкагында ошол мамлекет башчылары ушул форумду уюштуруу жана ошонун алкагында кандайдыр бир площадка түзүү, бул негизги максат болчу. Бирок пандемияга байланыштуу бул эки жыл катары менен өтпөй келген. Быйыл өзүңүздөр билгендей COVID-19 кесепети азайганына байланыштуу ушу Кыргызстанда мүчөлүктүн астында өткөнүнө себеп болгон ушул.
Мына жыйында сүйлөгөн, бүгүнкү жогорку евразиялык кеңештин жыйынында сөз сүйлөгөн ар бир лидер ошо батыштын Орусияга каршы санкциялар жөнүндө кеп козгошту. Александр Лукашенко бул санкциялар баардык өлкөлөргө, ошо экономикалык өнөктөштөргө кесепетин тийгизет, андан качып кутула албайсыңар деген тарзда эскертти. Ал мырза, мына акыркы дүйнөдөгү абалды эске алуу менен, аймактагы абалды эске алуу менен бул ошо жогорку евразиялык комиссиянын жыйыны жана экономикалык форум жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз?
Эми биринчиден мен айтат элем, мына бул бүгүнкү күндөгү чакырыктар дейинчи, бул бир эле евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөлөрүнө, мамлекеттерине эле таасир эткен жок. Бул жалпы дүйнө жүзүндө, ошол эле батыш өлкөлөрүндө дагы, ошол эле Америка Кошмо Штаттарында, бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөргө таасир этип атат десем жаңылбайм да. Себеби бардык жерде мына биз жалпыга маалымдоо каражаттарынан маалыматтарды алып атабыз, бааларды өсүп атат, абдан мындай кыйынчылыктар да болуп атат. Буга чейинки болуп келген жана логистикалык цепочкаларыбыз дагы, чынжырчаларыбыз дагы бүгүнкү күндө көпчүлүк жерлерде үзүлүп, бүгүнкү күндө кайра каяктан алып келебиз, кандай кылабыз деген дагы көптөгөн абдан мындай бир чакырыктар болуп жатат да. Анан мына мен айтат элем, бул жерден ушул Кыргызстандын ушул евразиялык экономикалык биримдиктин ушул форумдагы эң бийик деңгээлдеги форумда төрагалык кылгандыгы менимче абдан чоң мындай бир жакшы көрүнүш деп айтат элем. Ошол эле мезгилде ушул төрагалык кылганды биз кыргызстандыктар мындай туура бир өзүбүздүн пайдабызга, өзүбүзгө бир кандай бир жардам алып келгенге ушул багытта бир пайдаланып калышыбыз керек болчу деп айтат элем да. Пайдаланып калышыбыз керек. Мына ошого мына биздин министрлер кабинети бүт экономикалык кандайдыр бири бири менен кызматташуу дагы, кандайдыр бир жаңылыктар болот, эмнелерди алып келет, мына ушундай дагы бир мен бир демилгелерди күткөмүн да чындыгындачы. Анан эми бул азырда мына биздин урматтуу министр айтып атат, буга чейин 2 жылдан бери ушул пландаштырып келген, анан азыр ушундай өткөзүлдү мындай депчи. Тилекке каршы, азыр мен мындай бир бүгүн эл сезе турган, мына эртең айта ала турган момундай болду деген бир мындай бир чоң бир жаңылыкты угуп алган жокмун азырчы мондай мененчи. Жана электрондук товар соода кылуу бул жакшы, бул келечектики, А бизде мында мисалы жөнөкөй карапайым элде айыл жеринде баары тең эле электрондук сатып алууларга азыр биздике убакыт керек да, ага болушуначы. Анан ошондой эле экинчи жагынан айтып кетет эле, мына бүгүн мамлекет башчылардын деңгээлинде эң бийик деңгээлдеги мына бүгүн дагы биздин мамлекет башчыбыз төрагалык кылды. Ал жерде мына конкреттүү да маселелерди койду. Ушул Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенибизден бери мына бир 7-8 жыл болуп калды. Негизги ошол 4 даражадагы негизги эркиндиктер берилген. Баарыбыз жакшы билебиз, муну көп жерде айтып жүрүп атабыз биз. Ошонун номер биринчиси болуп туруп товардын эркин жүрүшү депчи. Ошондой эле кызмат көрсөтүүнүн эркиндиги, ошондой эле капиталдын жүрүшүнүн эркиндиги, жумуш күчтөрүнүн эркин жүрүшүндөгү деп туруп, бул негизги 4 принцип менен Евразиялык экономикалык биримдиктин 4 принциби болгон. Мына ошонун биринчи принциби жөнүндө дагы бүгүн биздин мамлекет башчыбыз да маселени коюп көтөрүп, ошол эң президенттердин деңгээлинде көтөрүп да коюлду. Менимче бул маселе бүгүнкү күндө эң бир көйгөйлүү маселе болуп атат, өзгөчө кыргызстандыктар үчүн, өзгөчө кыргызстандыктар үчүн.
Данияр мырза, мен тактап алайын. Акыркы учурдагы абалды эске алганда деле, кыргыз казак чек арасындагы абалды эске алганда деле кыргызстандыктарга өтө курч болгон көйгөй болуп атпайбы? Евразия экономикалык биримдигинин саммитинин алкагында, форумдун алкагында ушул маселелер да талкуу сөз болсо керек. Эмне жыйынтык болду? Иш ордунан жылчыдайбы?
Биринчиден форум бул пландаштырылган форумдун өзү өтүшү эле гана, бирок анын тематикасы бүгүнкү күндүн шартына жараша тематикасы эметилген. Жанагы ал азимче айткандай барьерлердин толугу менен барьер жалаң гана соода сатыкта эмес, миграциялык эмелерди дагы тоскоолдуктар жана азыр медициналык карталарды киргизүү боюнча тууралуу. Негизи ушул Евразия өнөктөштүрүүсүнүн алкагында ушул барьерлердин толугу менен жою эң негизги ушул уюмду түзүп атканда алазимче айтканда жана 4 принциптин толугу менен иштеши ушул эң негизги темасы ошол болгон. Жана ушул форумга мамлекет башчыларынын катышуусу бул кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алып ошондон ары жылышыбыз керек экен. Азыркы күндө өзүңүздөр билгендей, мынакей сиз да Бакыт мырза айтып кеттиңиздер, ушул форумдун алкагында ар бир өлкө башчысы ушул тема аркылуу барьерлерди сүйлөп кетти. Бул азыркы күндө ушул ЕЭПтин секретариатына түздөн түз жана бизге мамлекеттерге түздөн түз кандайдыр бир тапшырма түшүп атат ушул барьерлерди жоюу боюнча. Азыркы күндө баардык мамлекеттер жана ушул кырдаалга жараша ушул тоскоолдуктардын баарын толугу менен чечишибиз керек экен, бирдиктүү түшүнүк бар азыр эң негизгиси. Бирок ошол жана мен жогору айтып кеткендей стратегия, эгерде 2025 стратегиясын ала турган болсок, баардык маселелердин баары камтылган. Ошондо караганда жана экономиканын бүт
багыттар камтылган. Ооба, мен Болот мырза сизге суроо жолдойм. Ушул сыяктуу декларативдүү документтер саммит сайын сөз болот, кабыл алынат, лидерлер ортосунда өз ара түшүнүшүү бар экендиги жөнүндө сөз болот. Бирок бүгүн Садыр Жапаров айткандай, айрым үчүнчү өлкөнүн товарлары Орусия жана башка Евразия экономикалык биримдигинин аймагына Кыргызстанга караганда тезирээк жетип калат, бизде барьерлер көп болуп жатат дейт да. Эмне үчүн дал ушундай кырдаал жаралып атат? Эгерде түшүнүшүү бар болсо, лидерлердин ортосунда келишимдер, пикир, убадалар болсо,
ар бир интеграционный уюм өзүнүн мындай адамда эле бир возрасты бар да, бир убакыт керек да бири бирин тил табышып барьерлерин асайтып гармонизация деп коет да, торговый режимдин гармонизациясы. Эми бир жагынан ушу евразиялык уюм бир топ эле жаш уюм, анан мүчөлөрү салмагы бир эмес. Инвестиция боюнча мен окуганда бир 90%тан ашык российский эле инвестиция, взаимный бири бирине акча бербейт, орустар эле берип турат. Анан ар бир кирип аткан өлкө өзүнүн кызыкчылыгын сактап дагы мындай модель поведения баштап бар да, биз өзүбүздүн экономикабызды кармап турабыз, сактап турабыз деп. Эми бизди тупиковый деп коет, жана тоонун боорундай турган өлкө болуп атабыз. Анаркы өстүбүз Кытай эле. Казахстан менен ортодо транзитный өлкө Россия деле өзүнүн экономикасын коргоп бир топ аргандай чектөөлөр болуп атат. Азыр Евразесте барьерден 15 түрү бар экен, анан бир 30-40 ушундай чектөө ограниченияларга бар. Аны да чечилип жоютконго дипломаттардын жумушу деле мындай көп жетишкендүү эмес. Эмне үчүн дегенде, согуш башталгандан кийин 18 мартта вице премьердер жолугушуптур, ушу ЕЭК боюнча куратордор. Бир күн кармашып атып жанакы балык форелдин бир товарный позиция боюнча чектөөсүн ошо кабыл алышыптыр да, калган ошо малек деп коет да, малек деп.
Албетте бул эми Кыргызстанга ролу жөнүндө сөз кылып атабыз, бирок азыркы акыркы абалдан улам биз дүйнөдөгү таасири жөнүндө да сурабасак болбойт да. Мисалы Эмиль Мырза, Евразия экономикалык биримдиги түзүлгөндөн тарта экономикалык уюм катары, бирикме катары түзүлгөн, бирок бул жолку саммиттин алкагындагы экономикалык форум дегени менен ал чөйрөдө идеология маселесине абдан көп басым жасалды да. Евразиялык деген баалуулукка басым жасалды. Орусиялык ири маданий ишмерлери Никита Михалков баш болуп келип, ушу батышка каршы билдирүүлөрдү жасап, ушу Евразия экономикалык биримдигинин алкагында идеологиялык баалуулуктарды көтөрүшүбүз керек деген риторика болду да. Мунун өзү Евразия экономикалык биримдиги экономикалык эмес, көбүрөөк саясий идеологиялык уюм болуп бара жатканын белгисиби, же эмне менен түшүндүрсөк болот?
Албетте, бул көп нерсенин белгиси десек болот. Башынан бери айтып келатканыбыз, мына бул форумдун да саммиттин да өтүп аткан кырдаалы согуш. Дүйнөдө мындай опурталдуу кез көптөн бери боло элек, канча декададан бери, мүмкүн аша чаппасак экинчи дүйнөлүк согуш болгондон бери мынчалык ажырым, мынчалык белгисиздик боло элек болчу. Анан ушундай кырдаалда албетте мындай конкреттүү бир чечимдер, өзгөчө бир жана көзгө көрсөтө турган же эртең жашоону өзгөртүп жибере турган экономикалык болобу, башкаруу боюнча чечимдер кабыл алынышын күтүш деле кыйын болчу. Менин бул жерден менин байкаганым, өзгөчө форум жанагы жолугушууларды форум ачып берип, канчалаган кишилер жогулуп, ошонун немеси менен шыры менен экинчи күнү саммит болду бүгүн. Бул жерде көбүнесе ушул дүйнөлүк коомчулук лидерлер болобу, журналисттер болобу ушу бизге карап турду, Бишкекте эмне деп сүйлөнөт экен, эмне сөздөр айтылат экен дегенде, албетте ар бир өлкөнүн, ар бир жетекчинин өзүнүн айтып калайын деген, өзүнүн ошол угуучуларга, дүйнөлүк аудиторияга эмне деген кабар кетсин, эмне деген сигналдарды жараталы деген ойлору болгон. Анан ар бир президентти айта көрсөк, бүгүн карап көргөндө ошол, мисалы үчүн ошол Россиянын президентин айтып көрсөк, бир чети ушул Евразиялык экономикалык уюмдун кадыресе жапжакшы эле өнүгүп аткандыгы жөнүндө цифраларды келтирип, акырында тим эле ошол кандидат өлкөлөр кызыга турган шарттарыбыз бар, ошолорду кызыктырып киргизели деген сыяктуу мындай согуш жокто эле сөз сүйлөндү да. А башкаларды көрсөк, биздин президенттен баштап Армениянын президенти барысын эле айтсак, ар бир өзүнүн көйгөйүн көбүрөөк айтып калганга аракет кылып атты. Бул деген биринчиден башыбыздан эле эсибизде го, биздин жетекчилик, мамлекет жетекчилиги бул согушта, могул кырдаалда нейтралитетти карманып келебиз, эки жакка тең обойбуз деген. Ошол нейтралитетти сактап кала алабызбы деген менимче эң чоң бир көйгөйлүү суроо болуп турду да. Ошол эле маселе Казакстандын да башчысына, Армениянын да башчысына тиешелүү нерсе болчу. Беларусьтун башчысы, сиз айтып кеткендей, сыртта отуруп кала албайсыңар деп, анткени ал башынан бери ошо Россия менен бирге келаткан нерсе болчу. Демек бул жерде менимче мындай жалпак тил менен айтканда, жалпысынан бир чоң, эң маанилүү бир пиар сыяпаты өттү десек болот да. Ошол жерде кайсы мамлекет кайсыл деңгээлде өзүнүн нейтралитетин, өзүнүн өлкөлүк кызыкчылыгын айтып кала алды жана деги чоң кемеге кошулуп кошулбастан өзүнүн жана өз алдынчалыгын сактап кала алды деген суроо туулат.
Мен дал ушул суроону эле улай сизге дайыр сололду узатайын. Дал ушул форум алкагында, саммит алкагындагы ураандар, соңку кыймыл, аракеттер уюмга мүчө өлкөлөрдүн тескерисинче ошо санкциялардын бутасына койгон жокпу? Мисалы, канчалык деңгээлде мындан ары ушу нейтралдуу позицияны сактоого мүмкүнчүлүк бар?
Ошо да эми өзгөчө форумдун алкагында коюлган темалар чоң канчалаган жүздөгөн кишилер катышты ага. Өтө бай бир тема болду. Ал бул теманы, бул сценарийди, бул мазмунду кимдер талкуулап, кимдер чечти дегенге менде ачык суроо койдон суроо калып атат. Менимче жалаң Бишкекке эле чечкен жок, мүмкүн көбүрөөк башка бирөөлөр да катышты, ошол соавтор болуп. Бизде биздин кабинет министрлер кабинетинин башчысынын эле кечээ баардыкка жарыя болгон сөзү менимче мени чочулатты. Бул деген буга чейин айтып келаткан нейтралдуубуз деген сөзгө бир аз каршы келип калды. Биз деп сүйлөп, бизге Европа жабылса, Азия ачылып атат же биз дегендей мындай деп өзүбүздү тиги чоң
позицияны
эмеге кошуп айтканыбыз менимче бир аз опурталдуу болуп калды.
Мен ушул жерден биздин Алматыдагы конокко суроо узатайын. Жумабек, сиз бизди угуп жатсаңыз керек. Сиздер дагы Алматыдан Евразия экономикалык биримдигинин бир мүчө өлкөсү катары соңку саммитке көз салсаңыздар керек. Соңку саммиттин Казакстан үчүн мааниси, ошо Евразия экономикалык биримдигинин бир мүчөсү катары кандай баалады жана жалпысынан ушул жактагы позициялар боюнча көз карашыңыз кандай?
Казакстан үчүн азыр эң басты маселе бул Евразиялык экономикалык одак осу Ресей менен батыс мамлекеттер арасында бир үлкен санкциялык согушка канчалыкты бейимделе алады. Яны адаптация сәтті жүзөгө аса деп адаптация калай болуу керек менше казакстандык бийликти алаңдатып турган басты маселе болсо, себеби Казакстан үчүн Ресей арене маңызды, Евразиялык экономикалык одак маңызды, бирок сонун бирге Казакстандын басты экономикалык интерестери, яны мүдделери ол Европа менен байланышты. Биздин товарларыбыздын бир аз бөлүгү Европа нарыгына экспортталат. Одан кийин инвестициялардын негизги мөлчөрүн да биз Европадан алабыз. Яны сонтан Казакстан Кыргызстан да менше солай ойлойт. Биз үчүн басты маселе бул Евразиялык интеграцияны дамытуу, бирок сонун бирге биз санкцияларга кошулбай Европа мен Америка мен жалпы батыс мен экономикалык диалогту ары карай жалгастыргыбыз келет. Менше осы маселелер жабык форматта талкууланууы мүмкүн жана одан бөлөк сиздер айтып кеткендей барьерлер маселеси бар. Одан кийин бирлешкен кәсіпорындар ашуу, индустрия саласындагы интеграция. Да Евразиялык экономикалык одак деген өтө кең уюм ғой, ішінде көптеген мәселе қарастырылған. Бірақ менше күн тәртібінде болса, поездкада тұрған басты мәселе ол Евразиялык экономикалык одақты қазіргі жағдайға қалай адаптация жасаймыз. Себебі егер санкциялық соғыс, санкциялық күрес ары карай күчөйө беретин болса, онда одактын жумусу калай өзгөрөт? Биринчиден, экинчиден, алдагы убакытта ошо Ресей үлкен экономикалык дағдарысқа ұшырайт. Мисалга, ошо 2022 жылдын корытындысы боюнча Ресейде -10-12% рецессия, одан кийин 20%га жуук инфляция болот. Одан кийин экспорт азаят, импорт азаят, яғни осы Ресей экономикасындағы шок, экономикалық шок, ол басқа Евразиялық одақ мүшелерінің экономикасына кері әсерін тигізеді. Мысалы, Қырғызстанды айтсақ, Ресей экономикасындағы кризис ол еңбек мигранттарының ақшасын азайтуына алып келеді. Яғни ол өз кезегінде Қырғызстанда экономикалық дағдарыс туғызуы мүмкін. Менше осы маселелер алаңдатып отырган басты маселелер болсо.
Жумабек, чоң рахмат сизге дагы конкреттүү түрдө суроо берейин. Азыр кабатыр кылып аткан жана биз учкай айтып өттүк, кыргыз казак чек арасындагы соода. Дале болсо кезек сакталып калып атат, утуруптур. Эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү жолугуп маселе чечилди деген менен кайсы бир мезгил өткөндөн эле кайталанып атат да. Мына Евразия экономикалык биримдигинин саммити өттү. Казакстандын президентинин расмий сапары болду. Мына ошондон кийин маселе чечилдиби? Чечилеби?
бул маселе чечилгенге баратат. Анткени мына ЕП налкагында эгерде барьер болуп табылган күндө дагы кандайдыр бир санкция жок болуп атат да. Ошол негизги биз талкуулап аткан маселелер бул бүгүнкү жогорку советтин өткөн повесткасы да, негизи талкуулап аткан вопрос. Бул форумга эч кандай бир тиешеси жок, бирок форумда ошол маселени талкуулап кандайдыр бир сунуштамаларды гана берилет. Чечимдер мынакей бүгүн өткөн высший советте негизи чечиле турган маселе. Ошол бүгүнкү повесткада ушул маселе өтө курч турган. Анткени биз Кыргызстан тарап ошол эгерде барьер болуп табыла турган болсо, кандайдыр бир өнүктөштөрүбүздүн кылган иш аракеттери барьер кылып табылган болсо, анда анын дагы чарасы болуш керек. Анткени азыркы күндө биздин ишкерлерибиз товарларын өткөрө албай жаткандыгы бул кандайдыр бир кошумча чыгымдарга алып келип атат. Ошол чыгымдарды бирөө компенсация кылып бериш керек. Анткени бирөө барьер кылгандан кийин ошол барьердин негизинде бирөө компенсация кылыш керек. Бирок азыркы күндө ошо ЕП налкагында андай механизм жок. Ошол механизмди күчөтүү Кыргызстан тараптан сунуш киргизилген. Бүгүнкү күнү буюрса ошол бардык өлкө башчылары менен негизги ушул повестка бирден биринчи эң азыр курч турган повесткалардын бири деп табылды. Бул чоң жылыш.
Болот мырза, сизде ишеним барбы? Мисалы Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы абалды эске алганда, буга чейинки убадаларды эске алганда жылыш же ишеним болоруна? Казак кыргыз чек арасын эске алганда деле эң негизги чек ара.
Евразияда дагы ушул айтып атпайм, жаш мекеме, уюм азыр башкарып атат, экономикасы чоң күчтүү өлкөлөр. Россия, Беларусь, Казакстан. Биз армяндар менен кичине аутсайдербиз, тилибиз кыска болуп турат. ЕЭК деп урматтуу министр айтып кетти, ЕЭК стратегиялар жасат, процедуралар бар. Эми алардын баарын күтүп отурсак, убакыт өтүп кетет. Азыр бөлөк заман, бул 2014-15 жылдар эмес, тынч убакыт. Азыр ал документтердин бетин жаап коюш керек, бөлөкчө стратегия менен иштеш керек деп ойлойм да, мен жеке оюм. Мисалы бизге Кыргызстанда кандай чоң маселелер бар да, миграция боюнча мына барьердер да, медкнижка, мындай татаал болуп калды да азыр Россияда. Барып бир уюмбуз, барып ошол жакта жашап иштегенге кыйыныраак болуп атат. Ошол маселени чечиш керек. Сахарова кереги жок, временный мэр. Кризис бүтсүн, согуш бүтсүн, ошондо кайта баштайбыз.
Түшүнүктүү. Бизге өлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Тилекке каршы, урматтуу азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Бишкектин төрагалыгы астында өткөн Евразия экономикалык биримдигинин саммити, анын алкагындагы форум жана анын көйгөйлөрү жана келечеги тууралуу сөз кылдык. Биздин талкуубузга Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору, саясаттануучу Эмиль Жураев, мурдагы вице-премьер-министр Алы Карашев, дипломат Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов жана экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев студиядан катышты. Ал эми биз менен видео байланыш аркылуу казакстандык эксперт Алматыдан саясаттануучу Жумабек Сарабеков да болду. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга келип талкууга катышып бергендигиңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмеситен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Уктуруубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, кадам муктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Нокат шаарынын Абдымыталип Исаев кайрылган. Ал райондо кант диабети илдети барлар үчүн инсулин 3 айдан бери жок болуп жатканын айтып, мамлекет дары дармекти качан алып келет деп суроо узаткан.
Сахарный диабет менен оорубуз да. 3-4 жыл болуп калды ооруганыма.
Илчилун өтүп алган элек, илчилун алат элек. Мына 3 ай, 4 айдан бери бирини берсе бирин бербе, бирин берсе бирин бербе жүрүшүп кече кирсем, абсолютно жок, бербей коюшту. Таблетке ичип турмуз. А мен айттым, качан адам өлгөндөн кийин аны табасың алса, биз билбейбиз деди баштар. А ким билет аны кыла баштар? Анан кыла барасы барсам жок экен. Алар эле эмне кылбайт. Анан бирок кайсы аптекаларда сатылып атат экен, мага айтышпады, андай мындай деп. Диабет ооругандар эми эптеп септеп башка жактардан табышыптыр ооба кылышып. Ушуну бир карап берсеңер жакшы болот эле эл үчүн. Мен Нока шаарынан, фамилиям Исаев Абдумуталип Карбекович.
Биз бул маселе боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам жана дары-дармек саясатын уюштуруу башкармалыгынын башкы адиси Нургүл Ибраевага кайрылганыбызда инсулин тартыштыгын дарыны сатып алуу боюнча мамлекеттик тендер кечигип өткөндүгүнө байланыштырып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көмөгү менен инсулин июнь айынын башында алынып келерин белгиледи.
Каржы министрлиги тарабынан бизге бөлүнгөн акча каражатты кечирээк могу февраль айында алып калдык. Анан тендер өткөргөндө мореки эл аралык кырдаалчы, могу Россия, Украина менен болуп аткан кырдаал биздин тендерге аябай өзүнүн таасирин берди. Анткени ошол тендерге баягы доллардын курсу аябай өсүп кеткен, если эсиңерде болсо. Ошол как раз ошол маалда биз тендер жарыялаганда өтпөй калган да. Кайрадан баягы биздин эми мыйзамдын чегинде биз кайра тендер жарыялашып ошого көп убактыбыз кетип калды. Анан азыр эми тендер өткөрүлүп, уже баардык келишимдерге кол коюлуп, азыр инсулиндин келишим күтүп атабыз. Эгер башка дары-дармектерге мындай келишим түзүлгөндөн кийин алар сатылып алынып келсе, инсулиндин даярдаганына эле 3-4 ай кетет. Анткени бул биологический препаратка кирет да. Ошон үчүн завод даярдаган завод буга ушунча убакыт талап кылат. Бирок биз ушундай кырдаал жаралган соң биз уюмдарга кайрылганбыз, эл аралыкка, ошолорго жардам бергиле, гуманитардык түрдө алып берип тургула депчи. Анан азыр июндун башында биз азыр протофан атропит дары дармегин күтүүдөбүз. Уже алып келсе эле биз ошол региондорго таратабыз. Анан мындай дагы кырдаал болуп атат да, биз баягы инсулин аз калды дегенде биздин адистер анализ жасап чыктык. Кээ бир райондордо ал жетиштүү түрдө бар экен, кээ бир райондордо ал жетишпеген экен да. Бир райондон бир районго биз перераспределение кылып, ошондой азыр иштерди жүргүзүп атабыз. Анан жер жерлеринде эми биз азыр ошол жетекчилер менен да сүйлөшүп атабыз. Ошого дагы жакшы мындай кандай десем бир контролго албай, анан баягы бейтап келсе эле анан жок, анан мындай деп коюп атышат да. Же болбосо ал бейтапты делечи убактылуу башка инсулинге которуп, ошону мындай эме кылып турса деле болот да, контролдоп турса деле болот. Анан бирок ошол эки менен эмнегедир ушул биздин дарыгерлер дагы эмнегедир ошол экини мындай жакшы бейтаптарга түшүндүрүп бербей эле анан жок деп коюп аткан дагы учурлар чыгып атат да. Анан биз анын үстүндө азыр иштерди алып барып атабыз.
Мында улам кан диабети менен ооруган адамдарга эскертип кетебиз, сиздер өзүңүздөр каттоого турган эмканалардан улам тактап сурап туруу зарыл. Кан диабети тууралуу мыйзамга ылайык өлкөдө инсулиндин запасы жарым жылга жеткидей турушу зарыл. Мамлекет кепилдеген программага ылайык инсулин бейтаптарга акысыз берилет. 2021 жылдагы эсеп боюнча Кыргызстанда кан диабети менен каттоого алынгандар 72 миңден ашкан. Элинин түрмөгүнүн WhatsApp номерине Түп районунун Ысык Көл айылынын тургундарынын атынан Жаркын Турдакунова бийликке кайрылуусун калтырган. Анда аталган айылда буга чейин бала бакча болбогону, акыркы жылдары элдердин бала бакча түптүү аракетинен майнап чыкпай жатканы айтылат.
Саламатсызбы урматтуу биздин президентибиз Садыр Нургожоевич. Сизге Ысык Көл облусундагы Түп районунун Ысык Көл айылынын тургундары кат жөнөдүүнү туура көрдү. Билим берүү башаты бала бакчадан башталат. Жаш балага калыптануучу куракта берилген билим жугумдуу болот. Лекке каршы бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Союз тараган мезгилден бери биздин айылда бала бакча жок. Эгемендүүлүк алгандан бери 30 жыл өттү. Ошол убакыт аралыгында төрөлгөн балдар, өзүбүз бала бакчага барбасак дагы, балдарыбыз бакчага барсын деген ниетте сизге түз кайрылууну туура көрдүк. Айылдын көпчүлүк бөлүгүн чет жерде иштеп жүргөн жаштар түзөт. Алардын балдары ата энесинин карамагында калышат. Ардактуу эс алуу убагында карыган чоң ата чоң эненин эртеден кечке 2-3 бала карап отурушу кыйынга турат. Жаштар биздин келечегибиз. Азыркы санариптештирүү, мобилдештирүү заманында бала бакчабыз жоктугу өкүндүрөт. Айылдын ичинде кичинекей балдарын бала бакчага берип коюп иштейин деген ата энелер арбын. Проект долбоорлорду тартып келүү аракеттерибизден майнап чыкпай ал иштер жылдарга созулат экен. Аймактарда өнүктүрүү фонддору аркылуу бизге ысык-көл айылыбызга бала бакча куруп берүү жагын караштырып берүүңүздү сурайбыз. Ал жагы чечилиши оор болсо айылдын балансында турган союз учурунда салынган имаратты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп бала бакчага ылайыкташтырып берүүңүздү өтүнөбүз деген мазмунда президентибизге кат жөнөткөнбүз. Бизге жооп келе элек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элине берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Нокен районунун тургуну Авазбек Далибаев видео кайрылуу жиберген. Анда район борбору Маса айылындагы калкты тейлөө борборуна караштуу жарандык абалдын актыларын каттоо, калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнө кезекке тургандардын башаламандыгын көрүүгө болот. Угарманыбыз алыскы айылдардан келгендер мындай кезек күтүүлөрдөн улам бир нече күн Ноокен район борборунда машинелерде түнөп калып, түнкү саат 3:00 баштап кезекке туруп жаткандар тууралуу да айтат.
Село Масы, Ноокенский район. Вообще бардак да? Вообще бардак.
Нокендин борбору Маса айылындагы калкты тейлөө пунктундагы башаламандык күчөп кетип жатат. Адамдар имараттын ичине кире албай калууда. Түнкү 3:00 келип кезекке тургандар болууда. Кезеги жетпей айылдарына кете албай калгандар да бар. Мен өзүм документимди сурап алайын деп ичине кире албай койдум. Уруш, жаңжал, тополоң. Түштөн кийин бир аз адам азайып калып жатат. Эрте менен болсо жакындаганга да болбойт.
Азыркы убакта мына 3:30 бул эртеметен вообще кири болмарды.
Бул маселе боюнча Ноокен районунун акиминин орун басары Зияда Юлдашевадан сураганыбызда, июнь айынан баштап калкты тейлөө борбору үчүн жаңы имараттын курулушу башталарын билдирди. Ага чейин ар бир айыл өкмөттө бирден кызматкерге паспорттоштуруу жана каттоо боюнча кайрылгандар менен иштөө милдети жүктөлгөн.
Азыр соң куруу боюнча проект ушу болуп атат, ишке ашайын деп калды. Документациялар так болуп бүтсө эле биз заманбап кылып мисталыбыз даяр, жердин маселеси чечилген, ушу бир аз документ иштерибиз бүтөлөт. Башталышы даже ушул июндан башталат деген дагы сөз бар. Биз өзү 1-январда бүтүрөбүз деген элек. Маса айыл өкмөтүнө борборго ушул парктын нары музей тарабына ошо цон курулуп атат. Эгер ошол жерде курулуп калса полный ушу паспорт столду бар ошол жерге алып келебиз. Анан кийин делегирование боюнча азыр 4 айыл өкмөт бир шаарда дагы делегирование боюнча бирден адис алынды да айыл өкмөттөргө. Кичине доплата болот деп атат, бирок доплатасы аз экен да. Анан эмне үчүн мындай болуп кетти? Дагы бир себеби. Бүт электрондук кезекке туруп болуп кетти го бакчага да мектепке да. Ошол маселе дагы келип эле ошол паспорт столго жүктөлүп калды. Ошондо адам өлгөндө болуп кетти. Бул бир кыйла азайып биз үйлөрүнө мобилдик машина менен ар бир айыл өкмөттөргө кыдырып жер жерине да барып документтерди тактап чыктык эле. Аким өзү баш болуп мен чогуу жүрүп ушунча аракет болуп атат. Азыркы ошол очередь болуп баягы сизге интернетке чыгып кеткен күндөр баягы бакчага электрондук каттоого бардыгы эле ата энелер тура албайт, тургуза албайт да балдарын. Анан эле тура албай калып эле паспорт столго барып алып эле очередь болуп кетти. Азыр андай эле очередь эмес азыр.
Бишкектен Базаргүл Маманова пикир калтырган. Ал оор шартта жашаган энелердин жагдайы каралбай калды деп коңгуроо кагат.
Энелер ушу 30 жылдан бери кор болуп жүрөт да. Ушунчалык эмнеге энелер жөнүндө өзүнчө мыйзам да кабыл албайт, башка да кабыл албайт. Энелер күнүндө жөн эле бир куттуктоо болуп эле жер жүрүн энелер чакырып коюп куттуктоо болуп эме болуп коюп берет. Алсам деле деген айылдагы энелер эмне болот? Биздин деген 70% 80% айылда жашайт да. Энелердин акыбалы, ден соолуктары эмне болуп атат? Мына карабайсыңар кандай оору, мына эң эле обидносу энелер көбүнчө эле деген рак оору менен чалдыктап атпайбы? Канча акчаларды кетирип атат, эмне себептен ушундай болуп атат? Же медицинадан, же профсоюздан, же өкмөттөн, же жергиликтүү эмеден жок. Жергиликтүү эле берип коет 200 сомдон 200 сом деген депутаттардын, чиновниктердин сигарети да келбейт анан акчагачы. Анан ал деген помощь деп аталат экен. Эмне үчүн профсоюзду эме кылбайт, профсоюзда карабайт, профсоюздон пүтөпкө бербейт? Эмне үчүн биз деген 30 жыл, 40 жыл, 45 жыл иштеп бир дагы пүтөпкө албагандар бар? Элдер болсо мен үнүмө чыгарбай эле койсун, мен эме кылабыз деп бизде бир эме бар экен, ушундай менталитет бар экен. Уялып эме болуп коет. Эмнеден уялабыз айтпайсыңарбы? Ушу кимге барып азданат мына ким? Качан оңолобуз айтыңызлачы, кимге барып айтыш керек? Ушуну Садыр Жапаровго жеткирип койгулачы, ушуну Акылбек Жапаровго жеткирип койгулачы. Ушу биздин эме кылабыз, энелердин көңүлүн бурабы? Мисалы деген даже мына несчастный баня мына баняны карасаңар муниципальный айына 160 сомго азыр деген эме кылып коюптур соц защиталарга 100 эле адам бересиң деп кандай акысы бар инвалидтерге экиден эме берет деле да талон берет эле андай кыскартып бирден кылып коюптур кандай акысы бар ушулбу элге жардам бергени ошол кайра бере тургандарын алып атпайбы ошол акылбек жапаровдун эмеси ушуга жеттиби ушуларды ким текшерет айткылачы мына мен баардык факты менен айтып туруп далилдеп баардыгын көрсөтүп беремин ушуларды ошо көңүл буруп бир анализ кылып текшерип эме кылып койгулачы базаркүл фамилия маманова
ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайм бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23 whatsapp telegramдагы номерибиз 0550-98-87-55 элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов эсен туруңуз
ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз аны айнура жекшегизи алып барды саламатта болуңуздар